Кытайның паспортлымсының дәүләт вазыйты ва икътисадый күрсәтүдән тәэсирләре хакында тадқиқат алып барган Америка Джордж Вашингтон университетының икътисад фәннәр доктор кандидаты Фәрһат Билгән әфәнде Кытай хөкүмәтенең уйгыр илеге көпләп нопус йөт кеше ва ярлыктагы азсанлык милләтләрне аз сугыш кыргыбатландырышның сәбәбе хакында мондак диде.
Uyghurlarning hozir yer zamini kam deganimizda u yerning bir 4% odam yashab bo'ldi. Shunday hisoblasak bir 60-70 ming kvadrat metr zaminda. Buni zichlig'i hozir nihoyat yuqori. Masalan, Oltaydan tortib Xotangacha to'lab bo'ldi hozir u yer. Odam yashab bo'ldigan yerning hammasida odam bor. Odam ko'p bo'lgandan keyin muhit bo'lg'unidi. Anandan keyin iqtisodiy sharoit yaratilsinmi, undan uni dilli bahramon bo'lgan odamni soni ko'paygan bo'lgandi keyin agar uyg'urni ichib ketmasa yerdan tarqab qochdimiz boshqandan keyin Xitoyni o'zi bakchiq uyg'ur ishga berib yashasa o'zi bilan o'n yashagan chog'da bir yil yashagan chog'da buni assimilyatsiya qilish mumkin emas lekin tarqablashganda keyin bir avlod ikki avlod degin bu ikki avlod degin asosan assimilyatsiya bo'lib ketadi uyg'ur elidagi tizimida o'zbekiston tuz ko'payishi ehtimol deyiladi chunki bu yerga odam ko'p yashag'ili bo'lmaydi bu yerda Şu tarihten bu yan, bu zamandan adam sırf karab köçken. Mesela Orta Asya ve Türkiye'ye köçkenler mi? Şu şerayetle yakışı bulmak Allah'ın köçüdü. Şu an Uygur'un birisi Nopos ne sırf köçüdü. Yeni birisi Nopos, mesela Uygur'un az tuğusa, birini tuğusa, işkin tuğusa, işkin tuğusa ama eğer birini tuğusa mukabbat verimizde Uygur'un Nopos'un tuğuluşunun müstün tuğuluştu.
Xalq to'g'rining xabar arxividan oshkorlanishicha Xitoy davlat nopus va planliq to'g'ri komiteti 2009-yildan boshlab Uyg'ur avtonom rayonli xalq hukumati bilan Xinjiangning nopus va planliq to'g'ri ishlarining taraqqiyotiga yordam berish to'g'risida hamkorlik kelishimi imzolab, butun avtonom rayondagi 26 nomrat noya va chegara noyada planliq to'g'ri alohida taqdirlash siyosatini yo'lga qo'ygan. Bu haqdagi xabarda avtonom rayonli planliq to'g'ri komiteti siyosat qonun boshqarmasining Başlığı Liyali'nin bunu sözleri nakil elingan. 26 namrat naiye ve çigra naiyelere karta planlıq tuğut alaydı tağdırlaş siyasetini yol koyuşta, hem dehkançılıq, çarvıçılıq rayındaki asallıq millet ailesi işçi de işki perzentlik boğan dinkin, üçüncü perzentlik buluştun aktif vazgeçip, kinişki ağan aile bir qitimliq 3000 son mukapatkı erişeleydu. Uyğur Abdunum rayının nopus, ekologiya ve başka ahvallara akıda tatqiqat elip bağan, Miami Universitetining professori Stanley Tobbs apandimi Xitoyning Uyg'ur rayoniga ko'plab nopus yotkishining noto'g'ri bir siyosat ekanligini ko'rsatgan edi.
Well, there's plenty of land, but there's a lot of desert, so those areas can't really support a lot of people.
Uning qarshicha Uyg'ur rayonining cheksiz suv manbasi va inson yashashga muvofiq keladigan tabiiy sharoitining cheksiz bo'lishi ortiq nopusni ko'tarmaydi. Agar Xitoy nopus yetkazishni bu suratda davom qildirsa, Uyg'ur rayonining suv boyligi va boshqa insonlar yashashga muhtoj bo'lgan barliq tabiiy ekologiyasi qoraydi, ichimlik suv manbasini muvofiq tejab va qo'rqdimiganda faqat 50 yil ishlatishga yetishi mumkin.
There won't be enough water for people.
Amerikadagi Beijing Bahari jurnalining muharriri Xuping Atandining aytishicha, Xitoydagi erlarning bo'libmi yosh to'y qilmagan erlarning ko'payishi jamiyat va davlat bexatarligiga bir tahdid. Chunki ularning qo'sig'i to'ymasa, o'lmasa, ular cho'qim ish chiqirdi. Jamiyat omonligini buzidi, jinoyatlar ko'paydi. Xitoy hukumati ularni tarqoqlashtirishning g'imida. Ammo mayli ular qaysi joyga bormasin, bu qadar zo'r ko'lamlik tangpungsiz nopus har qanday joyning tabiiy muhiti, ijtimoiy muhiti va iqtisodiga o'xshashlar yomon ta'sirlar paydo qila oladi. Cheklik yashash muhiti va iqtisodiy bir qadar orqit turibotgan milliy ziddiyatlar kaskin bo'lgan Uyg'ur eldi bo'lsa, ko'chma nopus paydo qiladigan turaqsizlik texnik kuchlik.
导致了一些就是汉族和当地的少数民族之间的一些矛盾。
Amerikadagi Xitoy ziyolilaridan Chen Poping atandining qarshicha Xitoy hukumati o'ziga tahdid bo'layotgan turaqsiz omil Xitoy yosh amgak kuchlarini nopus shalang Xinjiangga o'xshash joylarga ko'plab yetkazishga tirishdi. Xitoy hukumatining Xitoy nopusini Xinjiangga yetkazib, Uyg'urlarni o'z tilini ishlatolmaydigan, o'z tilida o'qiyolmaydigan, ish topolmaydigan qilib ularni osonlikqa va chatallikka aylantirishni maqsad qilgan siyosiy Uyg'urlarni albatta norozi qiladi. Xitoy hukumati o'zi norozilik paydo qilib, fursatdan foydalanib Uyg'urlarni texim qattiq bostirib kelmoqda. Bu noto'g'ri siyosatlar muqimsizlik paydo qilmoqda, qonliq qarshiliklarga sabab bo'lmoqda.
所以这些手段就理所当然的导致了维吾尔人的反感反抗。
Uyghur Avtonom rayon qurilganligining 60 yillik muvaffaqiyat ko'rgazmasidagi e'londa ko'rsatilishicha 2014 yili Uyghur Avtonom rayonidagi 23,225,400 nopusining ichida Xitoy millatidagilarning nopusi 8,595,000 dan oshib, Uyghur Avtonom rayonining umumiy nopusining 37% dan ortiqrog'ini egallagan. Urumchidagi 3,530,000 dan oshadigan nopus ichida bo'lsa, Xitoy nopusi 75% ga yaqin sonni egallagan bo'lib, Uyghur va boshqa millatlarning nopusi 25% ni egallagan. Ammo statistikalarda Uyghurlarning Uyghur Avtonom rayonida Nopus jihati yanala ko'p sonliqni egallaganligi, ularning shimoliy rayonlardagi nisbatining tuvallab, janubiy rayonlarga markazlashganligi o'tirib qo'yilmoqda.